Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari, masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden mengatakan vaksinasi massal dan prokes upaya maksimal akhiri pandemi. Singapura berencana impor listrik hingga 4 gigawatt pada 2035. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden RI Joko Widodo Jokowi mengatakan vaksinasi COVID-19 secara massal dan kedisiplinan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan prokes menjadi upaya maksimal bangsa dalam mengakhiri masa pandemi. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi melalui unggahan di akun resmi @jokowi seperti dilaporkan Antara di Jakarta Senin 24 Oktober. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah sudah sejak awal berupaya untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Alhasil, ketika vaksin COVID-19 diluncurkan oleh beberapa perusahaan farmasi dunia, pemerintah Indonesia sudah mendapatkan komitmen untuk pengadaan vaksin. Per Senin, ratusan juta dosis vaksin dalam bentuk bahan baku dan jadi telah didapatkan Indonesia. Perolehan vaksin itu melalui kerjasama langsung, kerjasama dengan lembaga dunia maupun bantuan dari negara sahabat. Vaksin-vaksin itu didistribusikan ke seluruh negeri untuk seluruh rakyat yang perlu dilindungi. Berita selanjutnya, pesantren madrasah diniyah penentu kemajuan Indonesia. Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Abdul Muhaimin Iskandar Gus Muhaimin mengatakan, pesantren dan madrasah diniyah merupakan penentu untuk kemajuan Indonesia. Muhaimin dalam keterangannya di Jakarta Senin mengatakan hal itu pada acara puncak peringatan Hari Santri dan Konsolidasi Madrasah Diniyah Tasmiliyah. Ia mengatakan kalau pesantren maju, kalau madrasah diniyah maju, kalau guru-guru diniyah maju, ia yakin di situ kemajuan Indonesia bisa dirasakan. Namun Muhaimin mengatakan untuk meyakinkan hal itu tentu tidak mudah, karena para penganut teori-teori pembangunan modernis selalu melihat pesantren tidak memiliki relevansi dan kontribusi pada pertumbuhan dan kemajuan ekonomi. Muhaimin menjelaskan pandemi telah memberikan hikmah menyadarkan semua kalangan untuk tidak sombong pada teori-teori pembangunan modernis yang hanya berbasis kuantitatif bukan kualitatif, jangka panjang berdaya tahan kuat, seperti halnya yang di pesantren dengan karakter kemandiriannya. Sebelumnya, puncak peringatan Hari Santri dan Konsolidasi Madrasah Diniyah Taksmiliyah diselenggarakan Forum Komunikasi Madrasah Diniyah Taksmiliyah berlangsung selama 2 hari, 22 hingga 24 Oktober 2021. Berikut kami sampaikan berita tentang 6 produk RI raih penghargaan di ajang desain Jepang. Sebanyak 6 produk pemenang Good Design Indonesia GDI 2021 kembali meraih penghargaan Good Design Award GDA atau GEMART, ajang penghargaan desain tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Jepang Institute of Design Promotion. Dengan berhasil meraih penghargaan ini menjadi bukti produk Indonesia mampu bersaing di pasar global. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional PEN Kementerian Perdagangan Didi Sumedi lewat keterangannya di Jakarta Senin. Melalui kolaborasi antara Direktorat Jenderal PEN Kementerian Perdagangan dengan JDP, GDI kini terkoneksi langsung dengan GDA. Ia mengatakan salah satu produk yang meraih penghargaan GEMART adalah Kubiko, produk tas koper dari PT Continental Panji Pratama. Produk ini terinspirasi dari gaya hidup mobile para pelancong atau traveler dengan tuntutan tetap produktif bahkan ketika sedang berpergian. Produk lain adalah Port Block, yaitu beton berpori dalam bentuk piping block yang dapat meresapkan air dari teknologi Kanggo Nusantara Bagja. Kita beralih ke berita luar negeri. Negara Singapura berencana mengimpor listrik hingga 4 gigawatt pada tahun 2035. Hal itu dikatakan Menteri Perdagangan dan Industri negara itu Gan Kim Yong dalam pidatonya di Singapore International Energy Week, Senin. Impor akan mencakup sekitar 30% dari pasokan listrik negara tersebut. Singapura akan memulai uji coba untuk mengatasi masalah teknis dan peraturan yang terkait dengan perdagangan listrik lintas batas. Ia menambahkan, ini termasuk impor 100 MW MW listrik dari Malaysia dan percontohan untuk mengimpor 100 MW listrik tenaga surya dari Pulau Bulan di Indonesia. Selanjutnya, berita dari Nigeria. Sedikitnya 25 orang, yang beberapa orang diantaranya di bawah umur, tewas dalam ledakan dan kebakaran di sebuah tempat ilegal penyulingan minyak di negara bagian River, Nigeria. Seorang pemimpin masyarakat dan warga, Minggu 24 Oktober seperti dilaporkan kepada Reuters. Omano dan seorang warga bernama Chikwern Godwin mengatakan ledakan terjadi pada Jumat 22 Oktober subuh. Menurut mereka, beberapa anggota masyarakat turut menjadi korban. Seorang juru bicara kepolisian sebelumnya membenarkan bahwa ada ledakan, namun ia tidak mengungkapkan jumlah korban. Tempat ilegal penyulingan cukup banyak bertebaran di kawasan delta di Nigeria itu, yang kaya minyak karena warga miskin setempat menyadap pipa-pipa minyak untuk membuat bahan bakar yang akan mereka jual. Beralih ke Jordania. Jordania mengecam pengumuman Israel tentang rencana membangun 1.355 permukiman di tepi barat Minggu 24 Oktober waktu setempat. Menurut negara tetangga Palestina, pembangunan tersebut merupakan pelanggaran hukum internasional. Sementara juru bicara Kementerian Luar Negeri Jordania Haitham Abu Al-Ful seperti dikutip laman Al Jazeera Senin 25 Oktober mengatakan pembangunan permukiman dan penyitaan umum tanah Palestina adalah tidak sah. Pemukiman baru tersebut menambah lebih dari 2.000 tempat tinggal di tepi barat yang diduduki. Sekitar 475.000 orang Yahudi Israel tinggal di permukiman di tepi barat yang diduduki. Menurut hukum internasional, permukiman tersebut dianggap ilegal. Sebelum menutup warta berita, inilah berita dari Libya. Paus Fransiskus pada Minggu mendesak negara-negara untuk tidak mengirim migran kembali ke negara-negara yang tidak aman seperti Libya. Di Libya, menurut Paus, banyak orang yang menderita dalam kondisi kekerasan dan tidak manusiawi yang mirip dengan kondisi di kamp-kamp konsentrasi. Seruan Paus pada pemberkataan Minggu itu datang ketika para pemimpin Uni Eropa sedang berjuang mengatasi pembedaan mereka tentang cara menangani imigran. Masalah imigran itu memperkuat posisi tawar-menawar kelompok-kelompok nasionalis dan populis di seluruh Uni Eropa. Paus mengatakan semua pihak harus mengakhiri kembalinya migran ke negara-negara yang tidak aman. Prioritas harus diberikan untuk menyelamatkan di laut, pendaratan yang tertib. Pilihan selain ke penjara dan jalur reguler ke prosedur imigrasi dan suaka. Fransiskus meminta masyarakat internasional menepati janji mereka untuk menemukan solusi langgeng untuk mengelola arus migran di Libya dan seluruh Mediterania tersebut. Warta berita dari Libya tersebut mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Pemerintah Indonesia mendorong munculnya wirausahawan dari kalangan santri. Bersama saya, Besti Simatupang. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia sangat memiliki peluang menjadi pemain utama dalam ekonomi syariah dan industri halal di dunia. Terlebih, perkembangan dalam sektor ekonomi syariah telah mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Saat membuka peringatan Hari Santri Nasional 2021 dan peluncuran logo baru Masyarakat Ekonomi Syariah di Istana Negara Jakarta pada Jumat 22 Oktober 2021, Presiden Joko Widodo menyampaikan, dari tahun 2018, ekonomi syariah Indonesia terus naik peringkat hingga terakhir di tahun 2020 berada di peringkat 4 dunia. Meski demikian, Presiden meminta untuk tidak berpuas diri. Presiden pun menekankan perlu ada upaya yang sinergis antara pemangku kepentingan agar ekonomi syariah tumbuh lebih pesat lagi. Apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo hendaknya dapat dicermati dan menjadi acuan penting bagi masyarakat ekonomi syariah. Mereka hendaknya menjadi lokomotif ekonomi syariah yang membumi, menyentuh ekonomi umat, dan menggerakkan perekonomian yang inklusif. Masyarakat ekonomi syariah diharapkan dapat melahirkan banyak wirausahawan utamanya dari kalangan santri. Pertanyaannya, sudahkah ada upaya keras yang dilakukan dalam mendorong usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah yang diciptakan untuk go digital? Seperti misalnya, masuk ke toko online, marketplace, e-commerce, dan juga bisa masuk supply chain nasional maupun global. Di samping itu, wirausahawan Indonesia diharapkan dapat menjadi pemain utama dalam pertumbuhan industri halal tingkat global. Pemerintah Indonesia tentu sudah memikirkan hal-hal tersebut. Diketahui, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung tumbuhnya wirausahawan baru, khususnya dari kalangan santri. Dengan demikian, pesantren dan para santri dapat memanfaatkan berbagai program pembiayaan tersebut dengan baik, sehingga dapat makin berperan dalam memperkuat ekonomi umat. Untuk itu, para entrepreneur, wirausahawan dari kalangan santri, dan lulusan pondok pesantren harus terus didorong untuk menciptakan kesempatan kerja dan menebarkan manfaat yang lebih luas, serta semakin berperan menjadi wirausahawan dengan semangat jiwa sosial yang sukses. Sekian komentar.
Kita awali hari ini dalam sejarah dengan 25 Oktober 1945. Sekutu mendaratkan 6.000 pasukan dari Divisi 49 dipimpin Brigadir Jenderal Obertin Walter Southern Mallaby di Surabaya untuk melucuti tentara Jepang. Pasukan Jenderal Mallaby merupakan bagian dari Allied Forces Netherlands East Indies, AFNEI. Pasukan Sekutu ini dikirim ke Indonesia setelah selesainya Perang Dunia Kedua untuk melucuti persenjataan tentara Jepang dan membebaskan tawanan Perang Jepang. Selain itu, mereka bertugas mengembalikan Indonesia kembali menjadi Hindia Belanda di bawah kekuasaan Belanda dan di bawah administrasi NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Mallaby memimpin pasukannya memasuki Surabaya pada tanggal 25 Oktober 1945. Kedatangan pasukan ini mendapat perlawanan dari pasukan Indonesia karena AFNEI menuntut mereka menyerahkan senjata-senjata yang telah dirampas pihak Indonesia terlebih dahulu dari Jepang. Timbullah beberapa konflik bersenjata antara kedua pasukan, yang salah satunya terjadi pada 30 Oktober 1945 di dekat Jembatan Merah Surabaya. Pertempuran ini menewaskan Jenderal Mallaby. Tewasnya Jenderal Mallaby memicu keluarnya ultimatum Inggris dan meledaknya pertempuran 10 November 1945 yang dikenang sebagai Hari Pahlawan. Thank you. Beralih ke 25 Oktober 1962, Nelson Mandela dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Nelson Mandela adalah tokoh yang cukup terkenal di seluruh dunia. Dia adalah pejuang kemerdekaan melalui kegiatan anti-apartheidnya dan kemudian menjadi Presiden Afrika Selatan. Mandela dengan gigih melawan hukum apartheid yang membuat orang kulit hitam menjadi warga negara kelas 2. Dia bergabung dengan Kongres Nasional Afrika dan bersama Walter Sisulu dan Oliver Tambo memimpin protes-protes damai menentang apartheid. Karena kegiatannya yang anti-apartheid, ia beberapa kali menjalani hukuman. Pada 5 Agustus 1962, Mandela ditangkap dan dipenjarakan di Johannesburg Fort. Kemudian pada 25 Oktober 1962, ia dijatuhi hukuman 5 tahun penjara. Dan pada 12 Juni 1964, ia dan kelompok aktivis lainnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada Februari tahun 1990, Nelson Mandela dibebaskan dari penjara. Pada 1993, bersama dengan Presiden F.W. de Klerk, dia dianugerahi hadiah Nobel untuk perdamaian. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan 25 Oktober 2010. Gempa bumi di Kepulauan Mentawai. Pada tanggal 25 Oktober 2010 terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7,7 pada skala Richter di Sumatera. United States Geological Survey menyatakan gempa terjadi pada pukul 21.42 waktu setempat, sekitar 240 km sebelah barat Bengkulu, dekat dengan Kepulauan Mentawai. Berdasarkan Pacific Tsunami Warning Center, gempa menyebabkan tsunami setinggi 3-10 meter dan setidaknya 77 desa hancur. Akibat gempa tersebut, sekitar 415 jiwa dilaporkan tewas dan 296 orang lainnya dilaporkan hilang. Demikian hari ini dalam sejarah.
Go down and you fight back. Cry. crush them haters, make them up and them. And this what you got, just show where you at. Gonna bump your fist, never let it miss, bring me the fist. Haha, no friends, I was just dissing ish. Make them see you an ordinary kiss. You are sort of special.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Presiden Joko Widodo membuka Trade Expo Indonesia atau TEI ke-36 Digital Edition yang digelar secara hibrida Kamis. Pameran berskala internasional dengan tema Reviving Global Trade berlangsung selama 14 hari, mulai 21 Oktober hingga 4 November secara daring. Namun, showcase produk akan digelar hingga 20 Desember 2021. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyatakan optimis pelaksanaan TEI kali ini meningkatkan perdagangan dan investasi. Menurut Presiden, penyelenggaraan TEI ini dapat menjadi penghubung bagi pelaku usaha, khususnya para eksportir dan pembeli, untuk menjalin kerjasama bisnis. Sementara itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dalam laporannya mengatakan Trade Expo Indonesia Digital Edition merupakan salah satu upaya menghidupkan kembali perdagangan global. Pameran ini sekaligus sebagai terobosan baru bagi pelaku usaha Indonesia dalam memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi yang mengalami kelesuan akibat pandemi COVID-19. Trade Expo Indonesia Digital Edition bertujuan mendorong promosi dan menyajikan pameran produk unggulan kepada importir di seluruh dunia, yang hingga saat ini ruang geraknya secara fisik masih sangat terbatas. Pada Trade Expo Indonesia Digital Edition kali ini, tercatat 834 peserta yang memamerkan produk dan jasa terbaiknya. Mereka terbagi dalam 8 kategori produk, yaitu produk manufaktur, gaya hidup dan layanan digital, medis dan kesehatan, energi terbarukan, produk makanan dan minuman, kenyamanan dan fasilitas hidup, produk fashion dan kecantikan, serta produk halal. Jumlah peserta meningkat 20,87% dibanding tahun lalu yang hanya diikuti 690 peserta. Menteri Perdagangan menargetkan total 500 ribu pengunjung dan pembeli dengan jumlah transaksi sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 21,1 triliun rupiah. Pada pembukaan TEIDI 2021 juga dilakukan 33 penandatanganan kontrak kerjasama dagang antara pelaku usaha Indonesia dan 11 importir dari 11 negara, di antaranya Australia, Belanda, Brazil, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Mesir, dan Tiongkok dengan nilai transaksi sebesar 800,57 juta dolar Amerika Serikat atau 11,30 triliun rupiah. Adapun produk-produk antara lain jamu, ban mobil, produk kopi, tas, sepatu, furnitur, produk kelapa dan turunannya, gula kelapa organik dan makanan halal.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chokuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai hou zhao yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan guo. Wo de kou zhao bao hu ni. De kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Judul Pesona Indonesia hari ini, Ritual Ponjo Kentang Jawa Timur. Sebagai desa penghasil kentang terbaik, kehidupan masyarakat desa Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Malang, Jawa Timur, tak jauh dari aktivitas menanam kentang. Bahkan mereka punya ritual adat sebelum kentang ditanam. Ritual tersebut dikenal dengan nama Ponjo Kentang. Ponjo merupakan istilah bahasa Jawa yang artinya menanam. Dengan demikian, ponjo kentang merupakan ritual yang dilaksanakan sesaat sebelum menanam kentang. Ritual yang dilaksanakan di tengah ladang itu biasa dilaksanakan untuk memulai musim tanam kentang. Ponjo kentang digelar untuk memanjatkan doa supaya tanaman kentangnya aman dari segala penyakit tanaman. Biasanya ritual ponjo kentang dilaksanakan di ladang tempat kentang itu akan ditanam. Dalam pelaksanaannya, petani harus membawa sejumlah jenis makanan lengkap dengan wungkul ingkung atau ayam kampung utuh yang dipanggang. Seiring perkembangan waktu, sebagian petani melaksanakan ritual itu di rumahnya. Namun sebagian lainnya masih mempertahankan adat lama, yakni tetap melaksanakan ritual di ladang. Sebelum ritual ponjo kentang dimulai, lantunan doa dengan menggunakan bahasa Jawa pun dipanjatkan oleh para sesepuh desa Sumber Brantas. Usai mengucapkan doa bersama, proses ponjo kentang pun dimulai. Sesepuh dan masyarakat desa memasukkan kentang berjumlah 16 bibit ke dalam tanah. Sejumlah 16 bibit kentang ini bukan hanya sekedar angka, jumlah itu ternyata sudah ditentukan dari penanggalan Jawa, di mana hari penanaman kentang yang jatuh pada Sabtu Pon. Dalam ritual ini, masyarakat memang harus memperhatikan hitungan penanggalan Jawa. Setelah penanaman sebanyak 16 biji kentang tersebut, petani bebas menanami ladangnya hingga penuh. Ritual ini juga mengawali digelarnya Festival Kaki Langit di Kota Batu. Festival ini merupakan bentuk dari melestarikan budaya menanam kentang, sekaligus menggunakan momen menanam kentang ini untuk menjalin silaturahmi sambil ngopi dan nunu atau memanggang kentang. Baiklah saudara pendengar, itulah tadi acara Pesona Indonesia dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Baru ku sadari kau telah
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Dr. Neni Sinta Wardani, memenangkan di Underwriters Laboratories ASEAN US Science Prize for Women 2021 untuk kategori ilmuwan senior setelah menyisihkan 22 kandidat lainnya yang berasal dari berbagai negara anggota ASEAN. ASEAN US Science Prize for Women merupakan penghargaan sekaligus pengakuan bagi para ilmuwan perempuan yang telah memberikan kontribusi signifikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus bertindak sebagai mentor dan role model bagi para peneliti perempuan lainnya. Neni, peneliti pada Loka Penelitian Teknologi Bersih BRIN, mendapat penghargaan atas kontribusi penelitiannya dalam meningkatkan sistem sanitasi masyarakat, mendukung ketersediaan air bersih dengan menggunakan biogas dari air limbah olahan. Penghargaan di tahun 2021 ditujukan bagi ilmuwan perempuan yang terpilih yang mendedikasikan penelitiannya di bidang air bersih dan udara bersih di kawasan ASEAN. Pada penjurian panel yang dilakukan secara virtual, Neni mempresentasikan penelitian terkait penanganan masalah sanitasi yang berlokasi di Kiara Condong dan pengolahan limbah tahu di Sumedang, Jawa Barat. Pemanfaatan composting toilet atau dry toilet technology merupakan solusi efektif mengurangi pencemaran air sungai, mengurangi penggunaan air bersih warga, dan mengurangi biaya infrastruktur dalam sentralisasi pengolahan air limbah domestik secara signifikan. Dalam mencermati permasalahan air limbah tahu yang tercemar, Neni membuktikan penelitiannya efektif menstabilkan debit fluktuasi harian untuk meningkatkan pH air sehingga limbah tahu yang telah diolah lalu diproses menjadi biogas dan air bersih dapat didistribusikan ke rumah tangga untuk kebutuhan sehari-hari. Atas prestasinya, Neni menerima hadiah sebesar $15,000 Amerika Serikat dari The Science Prize for Women yang diselenggarakan kemitraan antara ASEAN Committee on Science, Technology and Innovation atau COSTI, US Agency for International Development atau USAID, dan Underwriters Laboratories, organisasi nirlaba internasional bergerak di bidang keselamatan masyarakat berbasis di Amerika Serikat.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over bragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
hati tak menentu. Bila datang dari kamu, tak mampu menahan suara di kepala. Jantung meledak rasanya. Cinta datang tiba-tiba, mau tak mau. Kamu, aku tertangkap situasi yang tak kena waktu, tak kena waktu. Gedung tinggi halangi matahari, namun kau cahayaku, kau cahayaku. Jantung meledak rasanya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Pelangi Nada, kali ini kami hadirkan lagu keroncong Bulan Merah dinyanyikan oleh Toto Salmon. Lagu Keroncong Bulan Merah menceritakan tentang seseorang yang merindukan serta menantikan kedatangan kekasihnya. Malam begitu indah, dengan biasan kemilau bintang yang berkelip, namun tidak demikian rasa hatinya. Tanpa kekasih di sisi, hatinya dilanda duka. Kepada Bulan Merah, dia bertanya adakah kekasihnya pun jauh juga merindukannya. Tidak ada informasi mengenai siapa pencipta lagu Keroncong Bulan Merah dengan lirik yang puitis dan irama yang syahdu ini. Baiklah saudara pendengar, inilah Toto Salmon dengan lagu Keroncong Bulan Merah. Selamat mendengarkan.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.